Gospod Cveto, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeno.
Od takrat, ko ste diplomirali na fakulteti za arhitekturo, do današnjega časa se je zgodilo mnogo stvari. Ne? Izoblikovali ste se kot arhitekt. Ko ste študirali arhitekturo, izhajali ste iz šole Eda Mihevca, Tržačana, zavednega Primorca. Kaj vam je Edo Mihevc dal?
No, do profesora sem prišel dejansko šele v tretjem letniku, ne? Ker si ti prva dva leta v glavnem nadrelan s tehničnimi predmeti, statiko, konstrukcije, opisno geometrijo, tehnične predmete, tehnologijo, prostoročno risanje, pa arhitektonsko risanje zelo natančno. V tretjem letniku pa se nekako rešiš teh predmetov, ki te lahko gladko izločijo van iz poteka študija, in si zbereš enega profesorja, ko greš v njegov seminar, smo imeli bele halje in smo tam resali cele dneve.
Na roko seveda drugače kot dan.
Šlo je čisto tako v stilu Plečnikove šole. Arhitekt začne na bel papir. Papir te izziva, da ko enkrat, ko veš, kakšna je projektna naloga, da se zazreš v tezga in čakaš na nek navdihanje, ampak še zmeraj je pa to, da imaš ti vzgojen ali pa prirojen notranji vid, in začneš to proceduro delati samo sebi. Pol, ko je tok zrela, jo postopoma narišeš na ta bel papir in pol ta bel papir postaja vedno gostejši, se na njega spraviš določene mire in ko so enkrat podatki, je to že osnova, da se začne pol s kolegi gradbenim inženirjem, statikom, z inštalaterjami pogovarjati, kako bomo mi to luknjo, če se malo zasmejem, nam so rekli, da smo kot švicarski sir arhitekti, ne? Da sicer, ko ga odrežeš, stoji skupaj, ampak vemo, da je poln luknj in te luknje so v našem znanju, nas vzgojijo v tehničnih predmetih toliko, da lahko sodelujemo s kolegi inženirji. Cel tim arhitekt vodi, imamo pa za razliko od kolegov, ki so specialisti, vizijo in notreno podobo, kaj si želimo. In mi poskušamo svet urejati, da je prijeten za bivanje, ker arhitekt je konec koncev družbeno odgovoren delavc.
Že v času študija ste se spogledovali z ateljejem za projektiranje razvojno-projektnim centrom v Idriji, ki imel enoti in v Ljubljani in v Ajdovščini in je delal velike projekte.
Ja, zdaj preširno je nagradi.
Ste pa že delovali na prvih projektih ob mentorstvu izkušenih kolegov. No in prva stavba, objekt, ki ste ga samostojno kot arhitekt zasnovali, je bila slaščičarna v Idriji.
Ja, to je bil en tak izziv, sicer filigranski, na začetku tam, ko Idrica oblizne mestno jedro in v eni trikotni parceli, je bilo treba dejansko to, kot bi gradil eno mehno jahtico, nekaj taga. Bilo je dvonadstropno, zravno streho, ampak je bilo treba ta prostor spraviti noter z ene strani Nikova, ki je včasih prišla prav do roba, z druge strani pločnik, cesta, zadej kontejner za prodajanje sadja. In to je bilo precej za premisliti. Jaz sem prišel v ta atelje, jaz sem že prej sodeloval, ker to mi je dajalo eno podporo, da bom jaz tukaj enkrat tudi eno službo imel. Poznali smo se z vsemi kolegi, že ta atelje je naraščal, širili so se strokovnjaki in še s temi dvemi enotami, tako da je bilo nas precej arhitektov, smo se med sabo dopolnjevali, med nami smo imeli stare mačke, rečemo tukaj sta bila Barbara pa Božo Rot, pa Janez Bizjak, ne, to so bili že izdelani arhitekti.
Nagrajeni
ta dva
tudi,
sta to pobrala, pol dve preširnoj nagradi. Pa so bili pa mladi, tudi moji kolegi, Dušan Engelsberger, Kemar Andrej, Franc Princes, tu smo bili pa jaz pa Sevc, ki je bil na začetku, se je pokazal že kaden mal mentor, ker je bil starejši, ne, in je tudi pomagal zrihtati sobo v študentskem naselju v Gerbiče. Gradbeni tehniki so bili odlično, takrat so bili gradbeni tehniki zelo dobro pripravljeni in so v bistvu včasih nadomeščali inženirje. Med nami je bil Ljubo Carl, ki je žal prehitro umrl, ki je naredil za nas en čudovit prostor v mestnem središču, en tak bifejček, zelo nobel narejen, ki ima sicer kolegica Hejda Petrič pol opremla. Bilo je pa to družabništvo, ampak tudi rivalstvo. Ampak s tem si se sam kalil, ja. Drugač smo li pa moram reči to. V glavnem zmeri prijatelji. Ko se je zelo zakomplicirano, je direktor naredil malkeš na tako, da smo šli malo naravo, ker je bilo veliko. Nam je teh izbileček poročnikov in imeli smo take piknike, ampak po svoje še malo smo streljali ali s puško ali s tem tromblonom, tako da je bilo zelo zanimivo. Tank smo naredili z leto in smo ga celali, tako da...
Ko ste odhajali v vojsko pred tisto pravo zaposlitvijo na ateljeju, vas je domala cel atelje pospremil slovesno pred kapijo.
So čutili dožnost, ko smo do zadnjega se je delali nekaj, smo šli lepo nekam v Dolenjske Toplice najprej na kosilo, pol pa tik pred zaključkom, bi rekel, sprejema, so me pa oddali. Ampak moram reči, da imam zelo, zelo lepe spomine jaz na ta vojni rok v inženirijski četi, sem bil v Bršljinu, delali smo cesto v avtovaz Drganje selo in res bilo je koristno z lepim. Pa nekaj se navadiš, bi rekel, to kar danes manjka mogoče tudi mladim moškim.
Zdaj se pa vrneva v čase, ko je bil atelje na Višku in so bile velike potrebe po gradnji najrazličnejših objektov na Idrijskem zlasti, tudi na Cerkljanskem. Prej ste že omenili objekt za obiskovalce pred vstopom v Franjo. Takrat je bil zamišljen z nekim simbolnim sporočilom.
Zelo zgodbo,
To je bilo leta 76.
Ja, to je bilo že brž po diplomi, pa že nekaj prej sem vmes delal, že tak, da zasnova je bila že skoraj narejena, da takrat se pripravi idejni projekt. Spomeniško varstvo je tam napisalo svoje pogoje in tam je pisalo, ne sme biti podobno kakršnikoli hiši. In jaz sem pol naredil pod 30 in 60 stopinskim en tak A, ki se na vrh drži, bi rekel, kot da bi se z nohti držal oklepo te ravnine, in se upiral, da to ne zdrsne po hribu navzdol.
Proti zapoški.
Proti zapoški. In to je pomenilo nek odpor. Sem tudi doktor Frani povedal, takrat se jo spomnim, drobcano, suho, blond, kadila je kar naprej. In ko je gledala ta projekt, jaz ni predstavil, da sem hotel s tem pokazati ta njihov napor, odpornosti, ki ste jo vzdržovali noter v tej soteski. Tudi barve, materijali, betoni, veliko te sivine, so opozarjali, da gre za tak trden projekt. Samo zavetje spode pa velik stranišča, ne, ki so bila dosegljiva po tem stopnišču, kot sem prej rekel, da je malo podoben tej stezi gor.
Z mano je Cveto Koder, idrijski arhitekt, ki je zaokrožil 50-letnico svojega delovanja na področju stroke, torej arhitekture, ne pozabiva na današnjo policijsko postajo v Idriji. Novogradna je bila takrat, ne?
No. Direktor Milan Božič, takrat vodja ateljeja, je rekel, boš delo postajo, Milice, je rekel, prišel Kejser, to je bil vodja tega oddelka na občin, boste šla skupaj v Ljubljano, tako da te bodo mali izobrazili, da bodo povedali zahteve, kako morajo biti te kriptozaščite, pa pol baterije, pa vse v liniji, pa antenski sistem, pa pol posamezne službe, ki tvorijo to policijsko postajo, tudi z nekaj prenočišči, ker so bili tukaj mladi policaji in so bili to garsonjere.
Pa verjetno s prostorom za pridržanje.
Ja, dva. To bom skrivnost povedal, nisem eden. Ja, pa s policijskim psom. Z zadnje strani, z neke strani, je bil pa zid in tam je paradiral ta policijski kužak, ki je imel svojo rezidenco s predprostorom, z zaprtim prostorom, tako kot mora biti, ne? To so zahteve. Okoli pa delavnic, pa skladišč, zgore pa posamezne službe in ta spalni del, veliko prenočevalni. Streho sem takrat predvidel kot hladno prezračevano, eno kapno, ki je bila usmerjena proti sredini in s pohodnim hodnikom zgoraj, ki je gledal noter na dvorišče. Čez toliko let se je skazalo pri fiksiranju izolacije ob stene, da so se naboji, ki so sidra noter ustreljevali, da so se te naboji pojavljali tam na hidroizolaciji in so bili celo pohojeni, tako da bi rekel, da so bile kot z enim luknačem prelukne na ta hidroizolacija. In zato so rekli, videli, ravne strehe se vidite ne držijo, ne? Čeprav v Švici in povsod držijo. In kasneje smo se pol navadili, da je treba biti pazljiv pri teh izolacijah.
Kmalo zatem soseska Sigade v Cerknem.
Ja, je pa to en kompleks, ki je bilo treba urbanistično z enim zazidalnim načrtom, tam ob te vjugasti poti proti tovarni ETA uresničiti in da niso bili to neki bloki enostavni, s njih jaz višinsko malo prilagajal, da so bili malo s tem podobni tudi sosednji zazidavi z zunajnimi površinami, z parkingi, to je bil spet en tak izziv.
No in potem obdobje, ko je bilo precej usmerjeno tudi v sodelovanje z rotomatiko, pa dela v spodnji Idri, ko govorimo o Kendovem dvorcu, leta 1986 ste začeli s projektiranjem in nekako 3 leta zadnja pred osamosvojitvijo ste intenzivno delali na tem objektu, pa seveda stanovansko-poslovni center v spodnji Idri. No in to je bila neka zanimiva povezava s Srbi. In to v času, ko se je že kazalo, da Jugoslavija razpada.
To je bilo eno za mene najbolj intenzivno obdobje, moram reči strokovno, ampak tudi v življenju, ne, se je to dogajalo. Pa tudi, jaz sem takrat pol že imel že mehne 3 hčerke, ne, TNT, Tina, Nataša, Tanja. In tako da, takrat, ker sem bil v bistvu najbolj obremenjen, bi me rabil tudi kot očeta, ampak to je pa spet ta usoda. Je bilo pa to po zaslugi, jaz moram reči, kar vizionarskih ljudi. In tukaj je prišel iz Ete cerkno, takrat Edvard Svetlik, da so točil kanomlice pa idrice, so bile te površine industrijske, ki jih je on resno vzel in najprej poštudiral, da je tam treba narediti visoko regalno skladišče, popol aneks vsem tem halam, pa še prostor pustiti za naprej. Tam sem imel že bršeno tako urbanistično nalogo in potem je bilo začeti govora, da namerava tisto staro propadajočo kmetijo, ki je tam še od vseh začetkov spodne Idrije, že tam iz 15. stoletja na vsak način, da bi jo spremenili v en tak dvorec, v neko gostišče, kar visoke kategorije, predvsem namenjeno poslovnim gostom, ki bi se bolj počutili kot recimo v teh industrijskih hotelih. To so namreč videli v stikih z Danfosom, s katerim so se zelo povezali v Sondenborgu in tam so me pol njihovi arhitekti mal pelali v razne zadeve pogledati, ki so na Danskem bile super, ne. Pohen stvari sem takih videl, pa ene take otoke, kjer so se večinoma, so bile tam ženske v proizvodni in so mes med pauzi, so se stroj ustavili in so tam v enem takem lepem zavetju z rastlinami, stenami, lesenmi, kjer so bile rizbice njihovih otrok, so skuhali kavo, čaj, karkoli, se tam malo pogovorili, to je bil en tak break 10-minutni, pa se je spet zalaufalo. In to smo kasneje, v parih mesecih, tudi v spodnji Idri, v tistih halah zagotovili. Ko se je odločil, je prišlo tudi do realizacije. Namreč takrat je v Slovengradcu začela poslovati izločena enota iz Brodoimpexa iz Pančeva. Iz rotomatiko so se dogovorili, da so investitorji in tega visokoregalnega skladišča kot v celoti izgradnje ob cesti, da bi bil to kot en stanovansko-poslovni center, ki bi se pol na hribu gore nadaljeval z rekonstrukcijo in dograditvijo te stare domačije v nek 5-zvezdični hotelček, a ne, ki bi imel tendenco kot nekega dvorca. Ne. Najprej je bilo mišljeno, da bodo to delali njihovi arhitekti, ki so delali takrat Roteturn v Slovengradcu. Svetlik se je pa takrat odločil, da vzame svojega arhitekta. Namreč naše spomeniško varstvo je precej strogo in smo se zavedali, da to ne bo lahka naloga in so nam dali precejnih pogojev in takrat so mene vključili v to projektiranje. Dejansko je 10 let trajala ta priprava do otvoritve, od prvih začetkov pogovorov. V 3 letih se je pa to intenzivno dogajalo. Telje je podpisal z njimi dogovor v najtežjih časih, takrat, ko je bila ta inflacija strašna. In med tem je bilo zelo stresno plavati, ampak prišli smo pol do konca. Treba vedeti, da smo mi ob tem paketu, ki je bil noter v istem paketu, poslovno-stanovanjski center, Kendov dvorc, pa pol je bilo zraven še nadomestna gradna za lastnike, ne? Ker lastniki, ko s tem, ko so domačijo prodali, so dobili ključ v roke od nove gradnje.
Mnogo je bilo narejenega, že potem je vmes posegla pa vojna za Slovenijo, tako da Kendov dvorec je bil otvorjen potem šele po vojni in tudi mislim, da potem ta stanovansko-poslovni center tudi tam okrog nekje. Tudi vi ste dobili svojo nalogo v tej vojni.
No, jaz sem bil takrat kot član civilne zaščite, ne, že skozi odgovoren za zaklanjanje. Tudi na ateljeju sem imel, ker smo že takrat zaklonišča gradila, ne. Jaz sem kot en ekspert tudi hodil v Poljče na izobraževanja. Tako da tukaj, ker pa v tej vojni za Slovenijo, sem bil pa član štaba, pa odgovoren za zaklanjanje. V glavnem me ni bilo doma In to je bilo eno obdobje, no, na koncu sem dobil pol zlati znak civilne zaščite, no, in na koncu pol dobil še status veterana.
Atelje je takrat razpadal, a ne, po vojni za Slovenijo, in vsi ti, ki ste delovali znotraj ateljeja, ste formirali svoje lastne speje, po dva, trije, DOO-je, da ste se pač v privatizem rešili.
Sej, mi smo se še zmeraj srečavali vidri, ampak v različnih podjetjih, s katerimi smo pa tudi sodelovali. Jaz sem ustanovil studio Koder, ki je imel arhitekturo, žena pa idrijske čipke galerijo, tak da smo preživeli, bi rekel, takrat smo šli v podjetništvo in do penzije preživeli.
Cveto Koder, vmes se je pa zgodila še ena zgodba. Od 1997. do 2002 ste bili župan občine Idrija. To so bile nadomestne volitve potem, ko je vaš predhodnik Samo Bevk postal poslanec v državnem zboru in je občina Idrija rabila novega župana.
Sicer jaz sem bil v občinskih svetih član zmere za urbanizem, pa član sem bil krajevne skupnosti, ki je takrat vodil magister Peter Rupnik, legendarni
direktor kolektorja bivši.
Pravi Idričana, ne, navezan na krajevno skupnost. Vsak teden ob šestih smo imeli sestanke. Govorili smo o tendencah, da mestno jedro od Idrije zaživi, da nehamo graditi pred zahodom, pa spana grafa in se usmirimo v revitalizacijo mestnega jedra. Iz tega manj sem poznal problematiko, nisem pa nikoli računal, da bom daj župana. Ne? Ampak pol je pa šel, kot ste rekli, Samo Bevk v parlament in so bile razpisane v juniju te volitve. Ta čas me je presenetil klic Marjana Podobnika, ki se mu urejal za njegovo soprogo frizernico. In rekel je, če bi jaz prevzel kot arhitekt z izkušnjami vlogo nadomestnega župana, je rekel, se gre samo za leto pa pol, pa se pa lahko odločiš, da greš nazaj v svoj poklic. No in jaz rekel, absolutno ne. Zelo se je modelo, mislim, da je bilo samo 3 mesece, celo 2,5 do volitev. In mi smo imeli stike po čipkarski liniji iz soproga od profesorja na arhitekturi dr. Miloša Bončo. In ob enem obisku sem prašil profesorja, ki ponujejo mi mesto župana, vzemite, mi je rekel in hkrati preseneto. Ne. Vse arhitekti smo vajeni voditi time, da znamo sodelovati, profesionalni smo dost, vzemite. In potem jaz nekak pristal počasi in se je začela ta priprava, potem pa soočenja, junija, kandidat je bila pa tudi magistrica Vikca Gorjup, ki smo se od mečkanga igrali skupaj, ona se je družila zmeraj s fantje, ne, tam v tisti v Žabi vasi, no ampak je prav popestrila, zato zelo je bila učena. In tudi kot sociologinjo sem je zmeraj tudi v občinskem svetu, ki sem bil prej član, sem tudi spoštoval zmeraj njene ideje. In takrat so se znajdla v tisti televizijskem soočenju, televizija Koper, in sem jaz nekaj tam mencal, še par minut je bilo do začetka, pa si je odtrgal gumb na obleki. In potem tisto v rokah držal in se pogleda, se zasmejal, a zdaj se mi boš pa še smilil, a ne, da jaz nekak sem jo zmazal, ampak v glavnem v tistem razgovoru zgleda, da sem pametno odgovarjal, ne, in potem sem bil izvoljen. Potem sem pa to vodil leto pa pol iz eno dobro mislijo, da moramo odkopati zaklad, mi rekel, tega rudnika, ki je v zgodovini pustil 500-letni pečat in iz njega narediti dediščino in turizem kot izvor nekega dohodka, turizem kot gospodarsko panogo z vsemi gradnjami, ki bi bile potrebne. In to praktično, ta misel mi traja še zdaj kot arhitektu do danes, tako da še zmeraj imam pred sabo nekatere objekte, ki je bila takrat eno leto, en natečaj, bi rekel, za področje urejevanja ute, to je takrat Samo Bevk razpisal, pa sem tam pol dobil drugo nagrado, ker prva ni bila podeljena. Se pa to vleče do danes in jaz srčno upam, da bi enkrat to dočakal naši zanamci ali kakorkoli, da te dragocene površine, ki je edina ravna na uti, ne izgubimo. Namreč mi nimamo za kulturo primernega prostora, nimamo kapacitet, da bi lahko imeli turizem, tako kot gospodarsko panogo, in tega manjka tam na uti. In jaz si lahko sam želim, da bomo enkrat to ozrli. Konc koncev tudi bazena nimamo. Po tistem letu pa pol so bile pa volitve, sem pa spet dobil mandat in ga potegnil 4 leta. Bilo je kar pestro, ampak jaz mislim, da se je kar nekaj uresničilo. Takrat sem tudi pomagal, da se je uresničila ta ideja profesorja Borisa Podreke, ki smo ga povabili, da naredi ureditev tega placa, kar je bila pa že zamisel Petra Rupnika, ne, takrat, ki je imel vizijo, da se mora ta trg prenoviti.
Tudi na podeželju ste pustili pečat, namreč ko razmišljamo o cerkvici v Krnicah.
No, se bom jaz kar naštel malo. Od spomenikov partizanskih, rekel, pa do mostov, pa cerkvice, pa vežice, pa kapelice, pa gasilni domovi, klavže na kanomlice, ne, pa do čebelnjaka, s katerim je bilo tudi veliko treba enih ukrepov narediti, da smo ga rešili. Ker gre to za meščanski čebelnjak, ki je bil istočasno poslovna stavba. Ne,
ker tukaj v Idriji, tako?
Ja, Lapajnetovi so imeli čebelnjak, kjer so se poslovneži vmes pogovarjali, pa popeli kišno medico. Poslikan je bil, takrat ga je slikar Nikolaj Pirnat ga je poslikal s temi motivi. Pol to je že precej obledelo in zdaj, ko smo ga prenavljali, pa v glavnem obdržali vso strukturo leseno, kar je bilo možno, z ekološkimi barvami pristopali, z vsemi premazi, kar je potrebno. In dejansko je zasijal tudi kritina, pocinka na pločevino, je zdaj titan cink za zmeraj streha čebelam prijazna. Med temi objekti, ki so se mi vtislim spomin, je tudi prenova kasarne italijanske gor na Črnem vrhu, ne, še pred to alpsko perlo. Takrat smo naredili s tiste kasarne, fajn jedilnica, kjer so skuhali hrano za smučarje, so se tam tudi počakali in potem smučali dol po teh terenih.
Na cerkljanskem smučišču seveda.
Ja.
No in da ne pozabiva, ti dve cerkvici v Krnicah, kot v Čekovniku bi še omenila, ne, se mi zdi, da sta taka prav dva drobna arhitekturna visrčka.
Ja, jaz ko sem razmišljal na tem podeželju, kaj vse manjka te družbene infrastrukture, a ne, so to gotovo od rojstva pa do smrti. Cerkvice nam zmeraj že pomenijo v narodu nekaj pomembnega, tu gre za mečkano cerkvico, za obe. Pol gre za gasilne domove, ki nas ohranjajo. Dejansko so danes gasilci pomagajo v vseh primerih. Na koncu so poslovilne vežice, kjer prenehaš s tem življenjem in je tudi to en del naravnega ciklusa. Pol zelo sem bil pozoren na kulturno krajino, je izrazito urejena, posebno še v Krnicah. Ne? Moram meniti, da sem jaz v mesecu sodeloval v teh crpovih za ureditev podeželja in ravno za Krnice smo rekli, da ne bi več samo mleko vozilo dolino, ampak je rajš proizvod in pri njih se je razvila vrsta sira, ki je zelo cenjen. Tudi druge po Cerkljanskem, Naravan pa na drugih koncih. Te crpovi, tudi na Vojskem, pa Črni vrh, recimo v tistem času smo zagotovili tudi vodne vire na Črnovrški planoti. Mrske je bilo tako in se mi je zdelo, da tudi ta županski mandat ni bil v stran vržen, tako da nimam slabega občutka.
Poseben izziv, gospod Kodar, je bil gotovo prenova kanomrskih klavž, ki pa ni bila zgolj prenova, pač pa je objekt, ki funkcionira tudi kot zajezitev za energetski objekt.
Ja, tu se je pa na srečo zgodila, namreč že muzejska direktorca je namezvala dolg časa, pa bivši pred mano župan Samo Bevk, da je dobil stike s soškimi elektrarnami. In namreč oni so pol dal pomemben delež, saj polovico sredstva so prispevali, pol pa ministrstvo za kulturo, da so se te klavže obnovile v svoji funkcionalnosti. Ta združena investicija je omogočila, da se je naredilo več kot samo sanacijo, ne? Ker dejansko te klavže so bile na vodni strani zrušene in je bilo treba to zamašiti pa ojačati z betonskim zidom ter tudi kasnejšo oblogo teh kamnov. Šlo je pa predvsem za izkoriščenje energetskega potencijala v mali hidroelektrarni pri kmetiji Rven, ki sedaj proizvaja to zeleno električno energijo. Istočasno pa se je obnovila v popolnosti v naravnem merilu odpiralno-zapiralna naprava v eni izmed niš, ker se da na licu mesta pokazati, kako se odpre ta vrata. Ne? In to je v trenutku pomagalo, da se je ta voda izlila in odplavila les do grabel, ki so bile pri sedanji automatiki.
V starih časih delovanja rudnika.
Tako.
Zdaj pa še o dejavnosti, ki vas je zelo zaznamovala, da ste bili glasbenik oziroma muskont, kot rečemo tukaj v Idriji, član godbenega društva Rudarjev Idrija kot klarinetist in pa član idrijskega plesnega orkestra kot saksofonist. Kaj vam je dala ta muzika?
Muzika je po meni zmeraj že z osnovne šole, ko sem se vpisal v glasbeno šolo, skozi celo življenje, pa pleh muzika, pa vsi te nastopi, ki smo jih imeli takrat tudi v zamejstvu, pa zunaj, pa pobratenje z francoskim mestom Avmec, pa med študijem igranje tudi primarov, pol pa kasnej smo imeli še druge sestave, Big Band, kot ste ga omenili, to je bila odlična zadeva. Čisto zadnje je bil pa še en sestav Trancija Puharja, to gre za 15-člansko ekipo, kjer sta dva klarneta, dva saksofona, dve trobenti, dve pozavni in gre to za zelo veliko harmonijo, v glavnem Avsenikove glasbe, pa Miheličeve in vse te domače glasbe. In s tem smo nastopali na konc premal, nažalost je nam tudi dirigent umrl prezgodaj, ampak nekaj se je zapisalo in včasih si prav rad zavrtim en del te glasbe.
Tisti, ki vas vendarle nekoliko bolje poznamo, pa vemo, da vam svinčnika nihče ni doslej še zares fizično vzel. Sploh, kadar smo prejeli za novo leto vašo ročno narisano uščilnico.
Ja, to sem pa jaz malo razvadil mojo žlahto, tako da pričakujejo, pa če je možno, pa ne, da dobijo neko svežo idejo, pa narisano. Ne. Ampak risba me skozi spremlja. Dejansko te barve je pa malo novoletno ali pa božično, kakorkoli se vzame. Poskušam v risbo vdahniti malo tistih čustv, ki se tako dogaja. Ne. Vse v idrijskih razredih so mi pa objavili tiste risbe. To je pa prav, bi rekel, predmet, ki ga žal ni več, ampak takrat je bil profesor Ocvirk, ki je nam to privzgojil, da smo znali risati avtentično, da si se lahko na arhitektovo risbo iz prostora tudi zanesel. Po njej bi lahko celo mire predvideval. Ne?
Cveto Kodar, jaz se vam lepo zahvaljujem za te vaše spomine. Sem pa prepričana, da se srečamo in pogovorimo še ob kakšni drugi priložnosti.
Hvala lepa. Meni je veselje govoriti z vami, bi rekel, že skozi se spomnim od prvega intervjuja. Z vami se sploh ni težko pogovarjati. Pogovor je najbolj važna zadeva, čeprav Plečnik je rekel, naj pogovor pustimo drugim, pa mi rajši z resbo kažem, ampak meni dober pogovor mi zmeraj dobro dene.